بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Aziz kardeşler, Allah Teala'ya hamd olsun ki Allah Teala bizi müvaffak ediyor görüşmeye ve neyse öğrenmeye, Allah Teala'nı zikirlemeye ve şey yok ki bu Allah Teala'nın bizim üzerimizde olan azametli nimetlerinden bir nimetti. Ve uzu Allah'tan istiyorum ki Allah Teala bize bu nimetin şükrünü vermeyi nasip etsin ve bizi nimete küfrelemeyden korusun. Hem özüne küfrelemeyden hem onun verdiği nimete küfrelemeyden bizi korusun. Ve hadis ehlinin, hadis öğrenenlerin, hadis isteyenlerin katında malum olan, maruf olan bir kitap var. O kitabın adı Umdatul Ehkem'dir. Umdatul Ehkem özünde fikhi hadisleri cem eleyen hafiz, alim, Allame, Ebi Muhammed, Abdülgani, İbn-i Abdülvahid, El-Makdisi, Rahimahullah, Rahmeten Vasiha. Şeyh bu kitabı cem edeyip ve hükümlerin, ehkamların ve ehkamlarla bağlı olan hadisleri cem edeyip. Ve Şeyh Rahimahullah Buhari ve Müslim'de olan hadisleri cem ediyor. Şeyh'in esas maksadı Buhari ve Müslim'de varid olan sahih hadisleri özü istediği ehkamların, özü bağlaştırdığı ehkamlara uygun hadisleri seçmiştir. Ve Şeyh'in uslubu bazen Buhari'den, bazen Müslim'den hadisi lefsiyle bazen de bazı yerlerden manasıyla zikirlemiştir. Şeyh Rahimahullah hicri takvimle 541. ilde dünyaya gelmişti ve 600. illerin evvellerinde hicri dünyasını değişmiştir Rahimahullah rahmetullahi vasiha. Ve bu kitabı, şeyhin bu kitabını esrimizin veya kesen esrin böyük fakihlerinden olan, böyük alimlerinden olan Şeyh Allame Salih bin Hüseymin rahimahullah rahmeten vasiha, Allah ona geniş rahmet eylesin, Şeyh İbn Teymiyye rahimahullah şerh etmişti. Ve Şeyh'in bu şerhde esas ihtimam elediği yer İbn Teymiyye'nin rahimahullah'ın esas dikkat ettiği şerhde esas mənanı çatdırmaq ve hadiste işgal olan mənalı sözleri beyan eləmək ve hadisin mücməl mövzuyla, babla əlaqəli olan hissəsini çatdırmaq. Ve şeyh o qədər də dərinə girməyib. Baxmayaraq ki, İbn-i Teymiyyə rahimahullah dinleyen için, onun Süzən Umdatul Ehkam kitabının şərhini dinleyen için deyər ki, çox dərinə gedib. Ama əslində Şeyh özü deyir ki, dərinə gedmirəm. Sadəcə olaraq üzdən toxunuram. Amma həqiqətən Şeyh təvassül edir. Fikri məsələlərə, əhkamlara toxunur. Məsələn, görürsən, təharət babındadır. Şeyh artıq həcdən danışır. Özünün də xəbəri yoxdur. Və bir də qayıdırdı ki, əl-mühim. Mühim olan budur ki, qayıdır təzdən mövzuya. Əslində, Şeyh Rahimallah özü bu məsələdə böyük elmə malik olub, fəqih olub və Şeyh Salih, Şeyh İbn Bəz rahimahullah onun özünün yazdığı, özünün şərh elədiyi Qavaid-ül Müflə, Əl-Qavaid-ül Müflə kitabını təqdim eləyəndə, müqəddimə yazanda yazıb ki, bu kitabı cəm elədi, yazdı qardaşımız Alləmə Salih İbn Uthaymin, Muhammed İbn-i Teymiyyə rahimahullah rahmetullahi vasiha. Şeyh Salih İbn Seymin mərufdur. Və məruf olan şey tanıtdırılmaz. Əgər bir şey mərufdursa, onun haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Əslində, üç böyük alimdən biri idi və xüsusən də Şeyh Rahimallah fiqh və fiqhi məsələlərdə, usul məsələlərində seçilirdi. Hətta Şeyh bin Bəz Rahimahullah eyni məclisdə olanda fiqhlə bağlı sualları İbn Teymiyyə yönəldirdi və deyirdi ki, o cavab versin. Əqidə ilə bağlı, eytiqadla bağlı olan suallara özü cavab verərdi, hədislə bağlı olan sualları isə Şeyh Albaniyə yönəldirdi. Və bu da Şeyh bin Bəzin məkanətindən irəli gəlir. Baxmayaraq ki, hər üç fəndə də Şeyh İmam İmamı idi, Rahimahullah Rəhmətəlmasiyyə, Şeyh bin Bəz. Və İmam Maqdis Rahimahullah ilk hədisini Umdatul Əhkəmun ilk hədisini niyyət hədisi gətirir. Və Şeyh Rahimahullah buyurur ki, Bəbu Təhara, təharət babı. Təbii ki, biz bu günlərin və bundan sonra təharət babını öyrənəcəyik, təmizlənməyi. Sonra şeyhin gətirdiyi bablar, qüsul, misvak, namaz, namazın tətavvusu, vacib namazlar, sünnə namazlar, nafilə və s. şeyhin qoyduğu tərtibdən sonra zəkat, sonra oruc, sonra həcc, sonra Şeyh Rahimallah nə qədər davam edəcək, biz də o qədər davam edəcəyik, inşallah. Və uca Allahdan gözəl adları ilə, uca sifətlərinə istəyirəm ki, Allah təala bizi müvəffəq eləsin qardaşlarla bu kitabı bölüşməyə və bizim də qardaşların da fəhmini açsın və zeyhinini genişləndirsin və uca Allahdan gözəl adlarına, uca sifətlərinə istəyirəm ki, Allah təala bizə ixlas nəsib eləsin. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, Əl-Hədis Əl-Əvvəl, birinci hədis عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini işittim innama el a'malu bin niyyat ve fi rivayetin bin niyye ve innama li kulli imrin ma nawa faman kanat hicratuhu ila Allah ve rasulih fehicratuhu ila Allah ve rasulih ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل استا الله رسول صلى الله عليه وسلم buyurur ki əməllər niyyətə görədir. Bütün əməllər niyyətə görədir. Və bir rivayətə görə yəni burada ikisi də eyni mənadır. Əməllər niyyətlərə görədir, bir rivayətdə niyyətə görədir. Və hər bir kişiyə, hər bir kəsə, hər bir insana niyyət etdiyi şey vardır. Kimin hicrəti Allah və Rasulunadsa, onun hicrəti Allah və Rasulunadır. Kimin hicrəti dünyaya, onu qazanmağadırsa və ya qadınla evlənmək üçündürsə, hicrəti nəyə hicrət edibsə onadır. Və Şeyh Rahim Allahın təharət babında bu hədisi gətirməsi şeyxin İmam Buxari rahimahullahdan götürməsidir. Çünki İmam Buxari rahimahullah öz hədisini, öz səhihini bu hədislə başlayır. Və şeyx rahimahullah İmam Buxariyə iqtidə edir. Onun yolunu sanki davam etdirən kimi təharət babını da niyyət hədisi ilə başlayır. Və bu hədislə başlaması üç şeyə işarə edir. Birinci, şeyxin böyük alimlərə iqtida eləməsi, özündən əvvəlkilərinin, özündən əvvəl olan alimlərin yolundan qırağa çıxmaması. Onlar necə başlayıblarsa öz hədis kitablarını, öz sünən kitablarını və şeyx rahimahullah da onların yolunda, onların üslubunda eləyir. İkinci, şeyx rahimahullah İstəyib ki, hiss eləsin, özü ki, ixlas mühümdür hər məsələdə. Və həmçinin hiss elətdirsin ki, ixlas mühüm məsələdir. Hətta niyyətdə belə, hətta təharətdə belə. Hər bir şeydə niyyət, ixlas mühümdür. Hətta təharətdə belə. Və üçüncü isə oxuyucuya ixlas öyrətmək istəyib ki, Allah. hansı babı oxuyursan oxu şeftimi demək istəyib ki, niyyət mühümdür. Nə üçün oxuyursansa, nə üçün öyrənirsənsə onun üçündür. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim elm öyrənərsə, onunla cahillər üzərində mübahisə və cahillərin qarşısında fəxr eləmək istəyərsə, o oddadır. İnsanın əməli niyyətinə bağlıdır. Və bu hədisin təharət babı ilə əlaqəsi, çünki bütün təmizlik niyyətə bağlıdır. Bütün təmizlik niyyətə bağlıdır. Və niyyət də iki növdür. Birinci, əməldə niyyət. İkinci, əməl olunana niyyət. Birinci, əməlin özündə niyyət. İkinci, əməl olunana niyyət. Amma əməlin özündə niyyət, yəni feilin özündə niyyət. Hansı feili eləyəcəksən? Təharət. Məsələn, sənin üzərə nəcis düşsə, göydən yağış yağsa və yaxud da sən bir hovuzun yanında olsan, sən onu təmizləsən, sən lüğətcə təmizlənən sayılırsan, təmizlənmiş sayılırsan. Lakin şəriətin gərəkdirdiyi təharət isə niyyət olmalıdır ki, sən namaz üçün təmizlənirsən. Və ona görə də Şeyx Rahimallah buyurur ki, niyyət birinci əməldə, birinci əməldə. Və buna Teymiyyə Rahimahullah buyurur ki, çox insanlar bundan qəflətdədir. Və hətta deyir ki, bəzi elm öyrənənlər bunu bilmir. Ki, niyyət iki növdür. Bir əməlin özündə, bir əməl olanda kimə əməl eləyirsən, insan dəstəmaz alanda, təmizlənmək istəyəndə namaz üçün birinci qəsdi, niyyəti təmizli olmalıdır. Təharət olmalıdır. Və o təharəti kimin üçün eləməlidir? Allah üçün. Ona görə niyyət iki növdür. Birinci əməldə, ikinci əməl olunanda, əməl kimə olunur onda. Və bundan birinci qismdən fəqihlər danışır. Birinci qismdən, yəni əməldəki niyyətdən fəqihlər danışır. Fiqh alimləri. Əməl olmanda niyyətdən, yəni əməli kimi edirsən, ona qarşı olan niyyətdən tohid alimləri danışır. Və tohid əhli danışır. Ona görə sələflər ayrıblar fəqihlərlə mühəddisləri. Ayrıblar fəqihlərlə əqidə alimlərini. Bunlar hələsinin öz üslubu, öz məsləki var. Sən əgərlərin hansısa bir hədis kitabını mühəddisin, hədis aliminin şərhi ilə qulaq assan, qəribə üslub görəcəksən. Görəcəksən ki, şeyx ən çox üstünlük verib hədisə. Amma fəqihin şərhi ilə qulaq assan, görəcəksən ki, fəqih ancaq üslub qaydalardan danışır. Hədisin üzərində qaydalar tərtib eləyir. Onun üzərində olan əhkamlardan danışır ən çox. Amma mühəddis isə hədisin səhihliyindən, zəifliyindən və ona kömək eləyən, onu gücləndirən hədisləri gətirir. Və əhkamlara isə mücməl toxunur. Ona görə Şeyx Rahimallah buyurur ki, buna deyilmin, əməldə olan niyyətdən fəqihlər, əməl olunanda, əməl kimə olunur, onun üçün niyyətdə isə tohid alimləri danışır. Onlar ki, tohiddən danışırlar. Və şeyxin bu məsələni gətirməsi dəlildir ki, bütün əməllərin başında niyyət dayanır. İnsanın hansısa bir əməli niyyətdən xalidirsə, niyyətdən qırardırsa, əməl Allah qatında qəbul deyil. Əməl Allah qatında qəbul deyil, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, bütün əməllər niyyətə görədir. Əcri də niyyətə görədir. Əməlin qəbulu da niyyətə görədir. Əməlin səhhəti də, sağlamlığı da, doğruluğu da niyyətə görədir. O zaman əməldən öncə insan, müsəlman hər bir babda, istər təmizlənəndə, istər ibadət namazında, istər orucunda, istər zəkatında, ən birinci əməldən qabaq niyyətini düzəltməlidir və bu ən çətindir. Çünki insan niyyətini əməldən qabaq dəyişə bilər, əməli içində dəyişə bilər, əməldən sonra dəyişə bilər. Və buna çox macıyıq. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurdu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gətirdi ki, kimin hicreti Allah'a ve Resulunadırsa, kimin hicreti Allah'a ve Resulunadırsa, hicret sözü Allah'a ve Resulunadırsa, sözüyle gelərsə, yani kimin hicreti Allah ve Resulunadırsa, ifadəsi işlənərsə, yani kimin hicreti dinədirsə, kimin hicreti dinədirsə, kimin hicreti dini istəməkdirsə, dini yaşamaq istəməkdirsə, ve Şeyh Rahimallah buyurur ki, onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onun hicreti Allah ve Resulunadır, yani dinədir. Kimin hicreti dinədirsə, yani küfrü tərk edirsə, fiski tərk edirsə, asiliyi tərk edirsə, onun hicreti dinədir. O dinə qayıtmaq istəyir. Və dini seçmək istəyir. Və ondan siva, ondan qıraq, ondan uzaq olan bütün əməlləri tərk eləmək istəyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Fəmən kənət hicratuhu ilallahi və rasulihi, fəhicratuhu ilallahi və rasulihi." Kimin hicreti Allah və Rasulunadırsa, yəni dinədirsə, hicreti Allah və Rasulunadır, dinədir. Amma hicret nə deməkdir? Hicret lügətdə həcəra, yəni tərəkə. Hicret etdi, yəni tərk etdi. Buraxdı. İstilahi mənası isə, şəri mənası isə küfür diyarını tərk edib İslam diyarına intiqal eləmək, keçmək. Bu hicrətdir. Və hər bir küfür diyarında olan insan oradan hicrət eləməlidir İslam diyarına. Amma elm əhli hicrətin vacibliyi və müstəhəb olması barəsində ixtilaf eləmişlər. Şeyh Rəhimin deyir, rahimallah. Şeyh Rəhimallah buyurur ki, bəzi elm əhli demişdi ki, əgər dinini yaşaya bilmirsə və izhar edə bilmirsə, ona hicrət vacibdir. Əgər dinini yaşaya bilirsə və izhar edə bilirsə, onun üçün müstəhəbdir olan. Vacib deyil. Lakin yaxşı odur ki, oranı tərk eləsin. Oradan çıxsın. Amma o yerdə ki, o ölkədə ki, müsəlman ölkəsidir, lakin orada fisk çoxalıb. Küfür çoxalır. Amma əsl odur ki, ora İslam ölkəsidir, müsəlman ölkəsidir. Orada isə hökum vacibdir, yoxsa müstəhəbdir, yoxsa nədir? Bu məsələ haqqında Şeyh Rəhimallah buyurur ki, əgərlərim, insan müsəlman ölkəsi olan yerdə yaşayır, lakin fiskin çoxaldığı, fuhuşun çoxaldığı yerdədirsə və nəfsi üçün qorxursa, o insan üçün, mütləq demək olmaz, o insan üçün vacibdir, tərk eləsin ora. Çünki o harama düşəcək. Və fiskə düşəcək, fuhuşluğa düşəcək, fahiş əmələ, zinaya düşəcək və ya qumara və ya ribaya və ya hansısa bir fiskin növlərindən bir növə. Və Şeyh Rəhimallah buyurur ki, əgərlərim o öz nəfsi üçün qorxursa o zaman ona vacibdir ki, oranı tərk eləsin. Bu hökmü hamıya demək olmaz. Ona vacibdir ki, tərk eləsin. Və Şeyh Rəhimallah buyurur ki, əgərləri nəfsin üçün qorxmursa, ona vacibdir ki, orada qalsın. Nə üçün? Hətta qalsın və insanları öyrətsin. İnsanları dəvət eləsin. İnsanları öyrətsin. Çünki dəvət onun üçün vacibdir. Hətta Şeyh Rəhimallah buyurur ki, əgərləri elə bir vaxta İnsanların öyrədilməsinə ehtiyac olan vaxtda o yeri tərk eləsə, Şeyh Rəhimallah buyurur ki, hicrət onun üçün haram olur. Haram olur. Çünki insanları təlimsiz, tədrissiz, öyrətmədən buraxır. Və Şeyh Rəhimallah buyurur ki, və onların üzərinə vacib olan odur ki, səbr eləsinlər və dözsünlər və diyansınlar. Və tərk eləməsinlər o diyarı. Əksinə orada dəvət edib, orada insanları öyrətsinlər. Və bu hədis dəlalət edir ki, niyyətin əməldə mənzili böyüdür. Dərəcəsi böyüdür. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə deməsi ki, kimin hicrəti dünyaya onu qazanmalıdırsa, yəni dünyada mal və şərəf qazanmaq istəyirsə, mal və şərəf qazanmaq istəyirsə, bu məsələ alimlər gətirir ki, bu qarın şəhvətinə aiddir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada qarın şəhvətinə toxunur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyur, kimin hicrəti dünyaya və onu qazanmağadırsa, hicrəti onadır. Alimlər deyir ki, dünyaya, yəni orada olan şərəfə və riyasəyə başda olmağa və mala və deyir, bu qarın şəhvətidir. Və kimin hicrəti qadına və onunla ailə qurmağadırsa, onun hicrəti, burada alimlər deyir ki, şəhvətül fərc, yəni övrət yerinin şəhvətidir. Övrət yerinin istəyi. Ona görə alimlər gətirir ki, bidət əhli iki yerdə azıb. Umumən sünnədən azan insan iki şeydə azıb. Ya qarnında azıb, ya övrətində. Ya qarnını idarə edə bilməyib, düşüb bidətə, ya da övrətini. Bu mühümdür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə bura toxunub. Siz görmüşsünüz, özünü İslam'a nisbət eləyib, zinanı halallaşdıranlar var. Siğə adında və bəzi yerlərdə bu rəsmidir. Nə üçün özünü təmlik eləyə bilmir, özünü tuta bilmir? Zina eləmək istəyir, haram eləmək istəyir, lakin istəyir din adına eləsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kimin hicrəti dünyaya, onu qazanmağa, qadına və onunla nicah eləmək isə, onun hicrəti nəyə hicrət edibsə elə onadır. Ona görə insan nəyin dalınca qaçırsa onun əhlidir. Nəyin dalınca qaçırsa onun əhlidir. Kim nəyi qazanmaq üçün çalışırsa onun əhlidir. Lakin bu o mənaya gəlmir ki, insan dünyasını qazanmamalıdır. Xeyr, sadəcə olaraq qazandığı dünyasında niyyətini düzəltməlidir. O dünya ilə ahirəti qazanmağa tələsməlidir. Və sonra Şeyx Rahimahullah buyurur ki, Əl-Hədis Əs-Səni. Və birinci hədisi mücməl olaraq Şeyxin gətirdiyi şərhi mücməl olaraq çatdırdı və ümumiyyətlə üslub belə olacaq. Yəni, çox dərinə getmədən sadəcə olaraq hədisin dəlalət elədiyi mənalar və hədisdən başa düşülən məna və hədisdə çıxan bəzi faydalar. Və sonra Şeyx ikinci hədisə bu keçir və buyurur ki, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه الله نبيسي صلى الله عليه وسلم من بلد دين رواتدر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله تعالى sizlerden hiçbirimizin namazın kabul edemez eğerlerin namazı destamazı bozan bir şey eliyerse hətta dəstəmaz alına qədər. Və İmam Rahiməhullahın hədisdə birinci təharətdə birinci bunu gətirməsi, çünki namazın səhhəti üçün ən birincinə lazımdır dəstəmaz. Və dəstəmazsız Allah namazı qəbul eləmir. Və burada hədisdəki Allah namazı qəbul eləməz, yəni namazı səhih saymaz, doğru saymaz. Çünki Allah Taalanın namazı qəbul eləməməsi iki növdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən kimsə sehirbazın yanına getsə və ya kahinin yanına getsə və ya baxıcının yanına getsə və ona qulaq asıb gəlsə 40 gün namazı qəbul olmaz. Allah onun namazını qəbul eləməz. Həmçinin bir rivayətdə gəlib ki, Allah içki içənin namazını qəbul eləməz 40 gün. Bu cür qəbul eləməzlə, bu qəbul eləməz ki, Allah o insanın namazını qəbul eləməz, hətta dəstəmaz almayınca, bu iki qəbul arasında fərq var. Bu iki qəbul arasında fərq var. Birinci, bu hədisdə hansı ki, şeyx gətirdi o hədisi, لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتِ أَحَدِكُمْ Allah sizdə heç kimin namazını qəbul eləməz, yəni namazın səhih saymaz və namaz doğru olmaz. Namaz Allah qatında səhih sayılmaz, çünki dəstəmaz yoxdur. İkinci gətirdiyimiz hədisdə ki, Allah sehirbazın və ya kahinin yanına gedənin namazını və ya içki içənin namazını qəbul eləməz, yəni namaz səhihdir. Namaz səhihdir. Buradakı namaz səhih deyil. Namaz doğru deyil əslində. O birisindəki namaz doğrudur. Allah Teala o namazı qəbul eləməz, yəni etdiyi günah o namazı dəf eləyər. Etdiyi günah o namazı dəf eləyər. Bunu alimlər deyir ki, yəni Allah Teala müqabil olaraq qəbul eləməz. Yəni etdiyi əməlin o kahinin yanına getdiyinə görə və ya içki istiyinə müqabil qəbul eləməz. Amma burada isə namazın özün qəbul eləməz. Bu namaz ümumiyyətlə namaz sayılmır. Ona görə Allah Teala'nın əgər bir yerdə oxusan ki, Allah qəbul eləməz, orada iki şərh var. Birinci şərh, Allah Teala onun səhhətini qəbul eləməz, səhiliyini qəbul eləməz, ümumiyyətlə onun namaz saymaz. İkinci isə onun səhhətini qəbul eləyər, səhiliyini qəbul eləyər. Namaz səhihdir və namaz düz qılınır. Lakin namaz edilən günah müqabilində qəbul olunmaz. O günahın əzəməti o namazı dəf eləyər. Və burada hətta yatavadda, hətta namaz qılana qədər, yəni burada hətta ilə mənasındadır. Yəni dəstəmaz alına qədər. Yəni dəstəmaz alına qədər olan milyon dənə namaz qılsa qəbul deyil. Və bu hədisdən çıxan dəlil budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demək istəyir ki, hamı bir namaz, bir dəstəmaz üzərində nə qədər namaz bacarsa qıla bilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allah heç birimizin namazını qəbul eləməz, hətta dəstəmazı pozulmayana qədər. Dəstəmaz pozulsa, qəbul eləməz artıq. Nə zaman qəbul eləyir, dəstəmaz alına qədər. Dəstəmaz pozulmayana qədər nə qədər namaz qılsa, qəbuldur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu feili özü eləmişdi. Bu əməli özü eləmişdi. Məkkənin fəthi günü 5 vaxt namazı bir dəstəmazda qılmışdı. Və Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh deyir ki, ey Allah Rasulü, bizə nə olub ki, biz səni bundan əvvəl etmədiyin əməl üzərində görürük. Yəni, sən həmişə dəstəmaz olardın namazı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən bunu özüm bilə-bilə etdim ki, siz bunu öyrənəsiniz. Özüm bilə-bilə etdim ki, siz bunu öyrənəsiniz. Yəni, insan dəstəmazı saxlaya bilirsə, nə qədər bacarsa, hətta dəstəmazı pozulana qədər namaz qıla bilər. Və bunda heç bir işgal yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür eləyir. Və bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, dəstəmazın namazda olan məqamı və mənzili. Həmçinin çirkinliyi namazdan qabaq qaldırmaq, izal eləmək, insan üzərində olan hansısa bir çirki qaldırmaq və bu da mühüm məsələlərdəndir. Təmizliyi qorumaq və həmçinin namazın qəbul olması üçün dəstəmazın lazım olması. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bizim etmədiyimizi eləsə, o əməl rədd olunacaq. Amma insan birdən unutsa dəstəmaz almasa, namaz qılsa, insan birdən unudub dəstəmaz almasa və namazı özür qılsa, onun namazı qəbul olur yoxsa yox? Onun namazı qəbul deyil. Əgər gəlibsə ki, mən unutmuşdum, namazı qıldım, namazın da vaxtı çıxıb, dili namazı qaytar. Dəstəmazı al və namazı qaytar. Hətta təmizdən, hətta Allah istədiyi şəkildə qıl, hətta Rasulu deyən şəkildə qıl. Və həmçinin bu hədisdən çıxan faydalardan biri oldu ki, namaz çox əzəmətli bir ibadətdir. Allah Teala onu təmiz qəbul edir insanı. İnsan o ibadəti etməmişdən qabaq təmizlənməlidir. Amma dəstəmazın şəkli, dəstəmazın alınma şəkli, təbii ki, qardaşlar, hamısı bunu bilir. Birinci əllər yuyulur. Sonra, yəni təbii ki, Quran-ı Kərimin tərtibi ilə əsas əzalar, hansı ki, Allah Teala buyurur ki, əllərinizi yuyun dirsəklərinizə qədər, sonra başınıza və qulaqlarınıza məst çəkin, ayaqlarınızı yuyun hətta topuğa qədər. Lakin o üzünüzü yuyun Üzümüzü yuyunda burnu və ağzı yumaq ora daxildir. Amma qulağı istisna eləməsi, qulağa məs çəkmək, Allah Rasulü s.ə.v. bunu istisna eləməsi, bəzi alimlər bu məsələdə ixtilaf edirlər. Bəzi alimlər qulağı başdan, üzdən sayırlar, bəziləri saymıyırlar. Bəziləri isə qulağı başdan sayırlar, deyirlər ki, başa məs çəkəndə həmən qulağa da məs çəkmək lazımdır. Təbii ki, bu bizim yəni dərinə gedəcəyimiz yer deyil. Yəni bu məsələlərə biz toxunmuruq. Sadəcə olaraq dəstəmazın alınma forması, hansı ki, əllər yuyulur, üz, ağız, burun, ağız, burun, sonra dirsəyə qədər əlləri yumaq və sonra başa məs çəkmək, qulaqlara məs çəkmək və ayaqlar açıqdırsa topuqlara qədər yumaq. Əgər ayaqlar dəstəmazlı halda coraba və yaxud da xof geyinibsə ayağına, o zaman onun üzərindən məs çəkmək və bununla da kifayətlənmək. Və sonra Şeyx Rahimullah növbəti hədisə keçir və buyurur ki, Əl-Hədis, Əl-Fəlis, üçüncü hədis Əl-Əmdillah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu və Əbi Hureyrə və Aişə radiyallahu anhə ənnəl-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal. Həm Abdullah, daha doğrusu Bəli, Abdullah ibn Amr ibn As, həmsin Abu Hureyra, həmsin Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunan hədistə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ Vay olsun o topuqlara ki, onlar oddadır. Vay olsun o topuqlara ki, onlar oddadır. Və bir rivayətdə də İmam Əhmədin rivayətində gəlib ki, vay olsun o ayaqlara ki, o ayağın bətni, yəni ayağın içi oddadır. Yəni insanın əlinin içində dairəvi olduğu kimi, batıq yer olduğu kimi, insanın ayağının altında da batıq yerlər var. Ayağın altında batıq yer var. Yəni, ona görə alimlər deyir ki, hədis hər ikisinə aiddir. Bu hədisi də əlavə edirlər. Həm ayağın, əqab, ayağın axırına deyirlər, İki topuğun arxasında olan yer, iki topuğun arxasında olan yer, çünki ora biraz batın olduğuna görə, qarın olduğuna görə, yəni aşağı olduğuna görə su bəzən toxunmaya bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü deməsi də elə ona görə oldu. Və həmçinin ayağın içi də o cürdür. İnsan yuya bilər, əli belə keçə bilər, dəyməyə bilər o yumru hava aval olan yerə dəyməyə bilər. Ona görə insan dəstəmazda diqqətli olmalı və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi deməsi Peyğəmbər s.ə.v səfərdə idi və əshabı da yanındaydı. Bəziləri ayaqlarını axıra qədər yumurdular və bəziləri isə boş ayağa məs çəkirdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu görəndə uca səslə buyurdu ki, Vaylun lil-əqabi minən-nar. Vay olsun o ayağa ki, ayağın axırlarına ki, onlar odda olacaq. Və bu hədisdən çıxan məna odur ki, həmçinin insanın bədəninin bəzi üzvü, yəni cəzanın, Allahın verdiyi cəzanın bədən üzvlərində cüzlərə bölünməsi. Allah təala və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bədəni yox, xüsusləşdirdi ayağı. Və burada dəlil var ki, yəni, əzab da bədəndə cüzləşə bilər. Yəni, müəyyən yerdə daha çox ola bilər. Bədənin müəyyən hissəsində əzab daha çox ola bilər və əzab bədənin müəyyən hissəsində şiddətli ola bilər. Və bu hədis gətirir ki, dəlalət edir ki, əzanları yumaq müsəlmanda diqqət tələb etməlidir. Müsəlman əzanlarını diqqətlə yumaqdır. Yəni, necə deyirlər, loru dildə, yəni yola verməməlidir. Əksinə, diqqətlə, təbii ki, bu vəsvəsəyə aparmamalıdır. Bu vəsvəsəyə aparmamalıdır. Əgər vəsvəsəyə aparırsa, o zaman insan çəkinməlidir. Və vəsvəsəyə aparmaq məsələsi haqqında Şeyx İbn Feymin Rahiməhullah gətirir ki, insan vəsvəsəyə düşə bilər dəstəmazda, namazda, təvafda, səydə, hər bir şeydə və ibadətin hər bir növündə insan düşə bilər şəkkə, şübhəyə. Bu zaman xilas nədir? Birinci bilmək lazımdır ki, əgər şəxs, yəni şək ibadət əsnasındadırsa, şək ibadət əsnasındadırsa, daha doğrusu əgərlərim şək ibadətdən sonradırsa, yəni ibadət etmirsən və bitirmirsən, sonra şək gəlir, o zaman fikir vermirsən. Yəni sən ibadət edib bitirmirsən, sonra sənə şək gəlib, görəsən mən başıma məs çəkdim və ya ayağımı yudum və yaxud ayağımı təmiz yudum, yoxsa harasa qaldı və s. və s. bu zaman fikir vermədən ibadəti davam edirsən. Bu zaman ibadəti davam edirsən və sən bu ibadətdən sonraki ibadətə keçirsən. Yəni dəst namazdan sonra namazı var, namazı bitirmirsən, zikirlərə. Yəni qalmırsan, əgər ibadət artıq bitibsə. Bir haldan başqa, əgər yəqinsən ki, bəli, o şey eləməmişəm. Əgər yəqinsən ki, əgər o şey eləməmişsən. Bəli, o zaman baxırsan sən nəyi tərk eləmişsən və tərk elədiyin şeyin müqabilində onun əvəzini ödəyirsən. Əgər vacib tərk eləmişsən, sünnə tərk eləmişsən, rukun tərk eləmişsən, baxırsan. Əgərlərin ibadətin əsnasındadırsa, ibadətin əsnasındadırsa, o zaman baxır. O zaman ibadətin əsnasında baxır. Məsələn, şək gəlir ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü rükətdə? Şək gəlir, şübhə gəlir ona. O zaman o insana deyilir. Əgər sən daima şək gəliyən insansansa, vəsvəsə həmişə sənə gəlirsə, o zaman fikir vermə. Davam elə. Əgər şək eləyən adamsansa və hər kəs özünü tanıyır, o zaman fikir vermə, davam elə. Şək gələsən. Yox, şək gələyən insan deyilsən. Şək gələyən insan deyilsənsə, deyirsən, görəsən, üçüncü rükətdir, yoxsa dördüncü rükətdir. O zaman bu barədə alimlər ixtilaf eləyirlər. Bir qisim alimlər deyib ki, yəqin üzərində qurursan. Yəni, yəqin odur ki, 3. Çünki sən ixtilaf edirsən, 3 yoxsa 4. Yəqinlik 3-dür. Yəqinlik 3-dür. Yəni, 3 nəqdidir. O zaman sən 3-dən götürürsən və qılırsan. Və bəzi elməkli deyir ki, axırda səhv sədə seviyirsən. Bəzi elməkli deyir. İkinci qisim alimlər deyir ki, yox. Sən burada baxırsan, zənnin hansına daha çox yaxındır? Yəni, 3-ə mi zənnin yaxındır, 4-ə mi zənnin yaxındır? Əgər 3-ə zənnin yaxındırsa, zənninin qalib gəldiyi yerlə gedirsən. Zənninin qalib gəldiyi yer odur ki, sən 3-cü rükətdəsən. 4 vəsvəsədir. 3-cü rükətlə qılırsan və bir rükətdə qalxıb qılırsan 4, əgər 4 rükətdirsə, salam verib çıxırsan, heç bir şey yoxdur. Yox, əgər səndə qaləbətul zan, zənnin qalib gəlir ki, yox, dörddəsən, o zaman dördlə qılırsan. O zaman dördlə qılırsan və bununla məsələnin çözürsən. Amma insan daima şək gəliyəndirsə, o insan fikir vermir heç nəyə. Heç nəyə fikir vermir, namazı səhiydir. Dəst namazı da səhiydir. Hətta xata olsa belə. Hətta o dəst namazda, o namazda xata olsa belə, insan vəsvəsəlidirsə, fikir vermir. Qayıdma. Şeyx Abdullah Al-Buxari Hüzahullah dərslərində bir də deyir ki, camiyədə, universitetdə bir tələbə oxuyurdu. Və mənə gəlib dedilər ki, bu tələbə vəsvəsəlidir. Xüsusən dəst namazda. Haramda namaz qılınır, meçiddə namaz qılınır. Bu adam hələ bir saat qabaq gəlib girib dəst namazxanaya, namaz qutarır və hələ oradadır. Üstü başı diri su, bəlkə də 50 dənə dəst namaz alır. Ona görə İmam Əhmədin yanına biri gəldi ki, şeyx, mən zöhrü qılıram. Sonra namazı zöhrü qılıram, elə biləm ki, səhv qıldım. Sonra yenə qılıram, elə biləm ki, səhv oldu. Yenə qılıram, hətta əsr namazı gəlir. Bir axırda bitər qılıram da əsrə qədər. Deyirsən, namaz qılma. Dəlilərə namaz qılma vacib deyil. Yəni, səndən gələn qalxır. Yəni, səndə, yəni hətta bu dərəcədə. Və şeyx Rahim Hafizahullah deyir ki, o tələbəyə dedim ki, bəs çəkdim yanıma, dedim, eləmə belə. dedim əyərlərin çox belə vəsvəsədəsənsə, qardaşlardan biri yanında götür, dəstəmaz alsın, dəstəmaz al sən də bax. O da baxsın sənə daha doğrusu. Sən dəstəmaz al sənə baxsın. Deyirsən qardaş, hər şey Musa'nın hər şey yerində qeyd edə namaza. Deyir, hətta belə deyir qardaşı deyir ki, yox sən mənə aldadırsan. Şeyx deyir ki, Hafizan Allah sonra deyir camiyəni tərk elədi universitetdə. Vəsvəsəli idi. Universitetdən çıxdı. Şeyx deyirdi ki, mən qorxurdum o kafir öləcək. Yəni, o dindən də çıxacaq. Yəni, o vəsvəsə ilə olmaz. Yəni, ona qapı açmaq olmaz. Xüsusən də sən şəklisənsə özündə fikir vermə. Sən irəli. Çünki vəsvəsə şeytandandır. Və şeytan istəyir ki, sən düz namaz qılmayasan. Şeytan istəyir ki, sən düz namaz qılmayasan. Əgər bu şeytandandırsa, deməli sən düz qılmısan. Çünki şeytan istəyir ki, sən düz qılmayasan. Əgər sən düz qılmamsansa, o sənə qədəbə salmamalıdır. Çünki ona sərf verən odur ki, sən düz qılmayasan. Bəs niyə görə belə səninə eləyir? Oynayır. Sən oynadır. Suda oynadır, namazda. Ona görə fikir vermirsən. Və Şeyh Ibn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, əgər insan şəklidirsə həmişə, o neynəsə denən ki, namazın səhiyyidir. Və onu o cür örgətmək. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, İbn-i Teymin, vacibdir ki, nə burada vacibdir ki, əzanların hamısının kamil yuyulması. Amma vəsvəsəyə gedməmək şərtilə. Baxın, baxın, ora, baxın. Mən deyib danışmıram kamerada çəkənlərdən. Qoyur video, öz dəstəmazını çəkir. Sonra baxır, namazını çəkir. Sonra baxır. Və var belə şeylər. Vallahi bu iftiladır. Və bu iftiladır, insan bəladır bu. Ona görə Allah Tealaya həm dedik ki, Allah Teala kimləri ki, bu şeylə iftira eləyib, bizi o şeylə iftira eləməyib. Ona görə bu şeylər də mühüm məsələlərdir. Və həmçinin bu hədis dəlildir ki, dəstəmazın mani olmasına, yəni dəstəmazın alınmasına, suyun bədənə çatmasına mani olan bütün şeyləri bədəndən qaldırmaq lazım. Dəstəmazın suyunun, yəni dəstəmaz suyunun, bədənin dəstəmaz yerlərinə, dəyməsinə mani olan hər bir şeyi qaldırmaq lazımdır. Lakin, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah, o yüngül şeylər ki var, məsələn, dırnağın altında qalan kimi deyə və yaxud da nəsə, Şeyxülislam deyir ki, hələ səhiqdir. Və Şeyxülislamın da ona meyil edir. Şeyxülislamın da ona meyil edir. Yəni, o yüngül şeylər hansı ki olur, məsələn, insan qulağında nəsə olur, məsəl üçün, dəymir orada, məhz edəyəndə və yaxud da dırnağın içərisində əgər kimsə, məsələn, dırnağı uzanırsa, qalıbsa nəsə orada, yəni onu bir qism alimlər, onlardan bir Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah, həmçinin Şeyx İbn Teymiyyə, onlar bilər ki, bu yəni çox da, yəni bu qədər də lazım deyil. Çünki o dırnağın altında olan bir şeydən, çünki qulağın içində olan bir şeydir. Amma bir şey ki, artıq mani olur suyun çatmasına və sən onu görürsən, mütləqdir ki, onu qaldırasan. Və həmçinin bu hədisdən çıxan məna odur ki, dəstəmazda səhlənkarlıq eləmək böyük günahlarındandır. Çünki bəzi insanlar saçın darılmasın deyə tez məhz çəkirlər saçlarına. Mən o dəstəmaz alanları görmüşəm. Saçını darayıb, yaxşı, dəstəmaz alanları dağıdmalıdır. Dağıdmır. İşçidən belə eləyir, belə eləyir, qaytarır ki, formanı saxladır. Buna deyilər imtihək, yəni aşağılamaq. Ona görə şeyh deyir ki, rəhməllah, imtihəku fil vudu minə kəbəyir. Dəstəmazda şeyləmək, yəni dəstəmazı aşağılamaq və onu düzgün ehtimam eləməmək böyük günahlardandır. Və həmçin hədisdən çıxan mənalardan biri nə idi? O idi ki, insanın bədəni uqubətdə, cəzada nədir? Növbə-növ ola bilər. Yəni, bədənin bəzi hissəsi, bəzi hissəsindən cəzada nə edə bilər? Fərqlənə bilər. Və demək olar ki, biz bugün o üç dənə hədisə toxunmaq istədik və əlhəmdülillah o üç hədisə toxunduq və təharət babı davam edir. İnşallah gələn dərslərdə hər gün hər dərs niyyətlənmişik ki, inşallah üç hədis götürək, Allah təala bizə müvəffəq eləsin. Əgər hədislər yüngül olsa, hərdən dörd hədis, hərdən üç hədis. Allah təala bizi müvəffəq eləsin. Əs-salamu aleykum.